Obudo Azattık Radyosu, Bişkek'te geçki saat 9.
Саламатсыздар бе? Кеч казат тулан таус, микрофонда Төрек Құлдоров. Ким біреуге трагедия, башқасына ақша табуының айласы ба?
Үй алған адам өзінің аялы үйінің оқиясында жабыр тартып, аның атшасында өзі дағы құрсағындағы баласы дағы өлді деп, жалған жерден үй алған. Шындығында бұл үйінің оқиясына чейін болған.
Биздин оштогу кабарчыбыз мунун чын төгүнүн териштирген. Кыргызстанда мобилдик телефон байланыш компаниялары жаңы жылдан тартып мамлекетке мурдагыдан 5% көп салык төлөй башташат, бирок жөнөкөй сотка көтөргөндөргө тариф жогорулайбы?
Эгер өкмөт январдан баштап салыкты көтөрсө, анда биз да уюлдук телефонго бааны көтөрбөй турган болдук. Көпкө чейин талкуулап сүйлөшүүлөр болду. Акырында ушундай деп келиштик.
Ошондой эле силер колдон келет деген жаңы рубрикабыздан скрипка устасы Турат Акунов менен таанышасыздар. Мунун бар алдыда бүгүн 2-июль дүйшөмбү, алгач башкы жаңылыктар менен Айнура Жекше кызы тааныштырат.
Рахмат, куш убак кечиңиздер менен. Ооганстандагы НАТО баштаган бепилдүү күчтөрдүн командачысы америкалык генерал Джон Аллен жекшембиде Исламабадта болуп кетти. Бул тууралуу Пакистандык маалымат каражаттары кабарлашууда. Генерал Ооганстан менен чек араны ачуу маселесин талкуулады. Маалыматтарга караганда Аллен Пакистан армиясынын колбашчысы генерал Ашфак Каяни, тышкы иштер министри Хина Рабани Кар жана башка расмий адамдар менен жолугушту. Бардык маселелер талкууланды, бирок соңку чечим кабыл алынган жок. Эки өлкө тең мамилелерди жакшыртуунун үстүнөн иштеп жатат. Айткандай эле алга жылуу бар, бирок азырынча конкреттүү эч нерсе айта албайм, деди биздин радиого Пакистан тышкы иштер министрлигинин маалымат катчысы Муаззам Али Хан. Сүйлөшүүлөрдүн чоо жайы тууралуу кабарланган жок. Аллен шаршембиде эле Раванпилди шаарында Каяни менен кездешкен. Былтыр ноябрда НАТОнун аба соккусунан пакистандык 24 жоокер наут болгондон кийин Пакистан Ооганстанга жүк ташыган НАТОнун унаалары үчүн чек арасын жаап салган. Косово боюнча эл алык башкаруу тобу Венадагы жыйынында сентябрда Косового толук көз карандысыздык берүү жөнүндө чечти. Австриянын тышкы иштер министри Михаил Шпинделеггер Косовонун үстүнөн көзөмөл соңуна чыкканын жарыялады. Өлкөнүн премьер-министри Хашим Тачи бул кадамды тарыхый деп атады. Башкаруу тобуна кирген европалык 23 өлкө, Түркия жана АКШ Косовонун көз карандысыздыгына байкоо салып, демократиялык институттарын калыптандырууга жардам берип келди. Бүгүнкү жыйын алдында Сербия эл аралык байкоочулар аймактан чегинсе, серб азчылыгынын абалы начарлашы мүмкүн деген кооптонуусун айтып келген. Белград өкмөтү жана жергиликтүү сербтер этникалык албандардын Косовонун суверенитети жөнүндөгү 2008 жылкы декларациясын четке кагышкан. Алар аймакты Сербиянын бир бөлүгү деп эсептешет. Россиянын Новосибирск облусунда автокырсыктан 2 кыргызстандык наут болду. Окуя өткөн ишемби 30-чу июнда болгону бүгүн Кыргызстан тышкы иштер министрлиги кабарлады. Новосибирск Кочки Павлодар каттамы боюнча барткан Toyota унаасында 8 киши бар болчу. Алардын экөө Ош облусунун өзгөн районунун тургундары Айбек Токтобаев жана Аделет Ахматбек уулу мерт кеткен. Калган 6 кишиге медициналык жардам көрсөтүлдү. Кырсыкка кабылган жүргүнчүлөр Бишкектен Новосибирскке жөнөп бараткан аныкталды. Россиянын полициясы кылмыш ишин козгоду. Наут кеткендердин сүктөрү мекенине бүгүн жеткирилмек. Балдардын укугун коргоочу уюмдар Кыргызстандын каржы министри Акылбек Жапаровдун кызматтан кетүүсүн талап кылууда. Аларды укук коргоочулар кеңеши да колдоп чыкты. Укук коргоочулар министр Жапаров еврем биримдик бере турган жардамдан баш тартууда, себеби анын жеке кызыкчылыктары ишке ашпай калышы ыктымал деп жатышат. Алардын айтымында евро биримдиктен бекер берилүүчү жардамды алууга мамлекеттик жана өкмөт уюмдардын көп мээнети кетти. Каржы министрлигинен Азаттыкка кабарлашкандай, алар аталган долбоордон баш тартып жатканы чын, себеби евро биримдик жардамга муктаж болгон балдарга берилүүчү жүлөк пулдун суммасын көбөйтүүгө акчаны бир жылга гана берип жатат. Бир жылдан кийин жүлөк пулду көбөйткөнгө 519 миллион сомду Кыргызстан өзү табыш керек экен. Бюджеттин азыркы абалында бул оор. Биз көбөйтүү боюнча башка жол сунуштап жатабыз. Жүлөк пул даректүү болушу зарыл. Ким чынында эле мамлекеттен жардамга муктаж болуп жатканын аныктоо иши күзгө чейин аяктайт, деди Азаттыкка каржы министрлигинин маалымат катчысы Рахат Сулайманов. Ооганстан Пакистан чек арадагы ооган айыл кыштактарын бутага алып атат деп Улуттар уюмунун коопсуздук кеңешине арызданарын эскертти. Оган тышкы иштер министри маселе боюнча Исламабад менен сүйлөшүүлөр майнапсыз аяктаса, Кабул коопсуздук кеңешине кайрыларын айтты. Президент Хамид Карзай чегарадагы абалды Пакистан премьери Раджаб Первез Ашрафтын Оганстандагы сапары маалында козгоону көздөп жатат. Огансанын улуттук коопсуздук кызматы кошуна өлкөнүн аскерлери Кунардагы айылдарды аткылаганы тууралуу жетиштүү далилдер бар экенин ырастоодо. Ал чөлкөм Талибан согушкерлеринин башпааниги катары белгилүү. Жергиликтүү Оган бийлиги чегаранын аркы жагынан бомбалап жатышканын бир нече аптадан бери айтып келатат. Миңдеген киши аткылоодон улам башка жерлерге качууга аргасыз болгон. Ошто күч түзүмдөрүнүн кызматкерлери катышкан спорттук мелдешүү өттү. Куткаруучулар күнүнө арналган таймашка атайын кызмат, милиция, бажы, ички аскерлер, армия өкүлдөрү жана коргоо өзгөчө кырдаалдарынын министрликтеринин кызматкерлери катышты. Кичи футбол жана волейбол боюнча күч сынашты. Жыйынтыгында кичи футбол боюнча биринчилик чегарачыларга тийди. Түркия соту Фенербахче футбол клубунун президентин 6 жыл 3 айга түрмөгө кести. Ал оюндун жыйынтыгын алдын ала макулдашкан деп айыпталды. Азиз Йылдырым жана дагы 3 киши буга чейин абакта отурган мөөнөттү эске алуу менен сот залынан бүгүн бошотулду. Тергөөгө байланыштуу Фенербахче былтыр Чемпиондор Лигасынын оюндарынан четтетилген. УЕФА эми клуб континенттин таймаштарына катыша алат деп билдирди, бирок соңку чечимди УЕФАнын дисциплинардык комитети чыгарат. Ушундай эле жаңжал Европа чемпионатынын жуп алдында Италияда тутанган. Анын айынан алдыңкы футболисттердин айрымдары турнирге катышпай калган. Буга карабай Сквадрат Зура финалга чыгып, кечээ испандарга утулуп калды. Жеңүүчүлөр болсо Ла Роха мекенине кайтып барышты. Мадриддеги Сибелес аянтына эл топтоло баштады. Падыша Хуан Карлосун кабыл алуусунан кийин алар жеңишин ышкыбоздору менен кечке чейин майрамдашмай болду. Испан маалымат каражаттарында пайда болгон маалыматка караганда майрам кечки саат 8:30 чейин уланат.
Рахмат, күндүн башкы окуяларын Айнура Жекше кызы тааныштырды. Ушул жана башка кабалдарды, ушундай эле синоптиктердин маалыматын сиз Азаттык чекитке же сайтыбыздан окуй аласыз. Күндүн башкы окуялардын бирине эми кеңири токтолобуз. Соңку 2 айда Ош шаардык милициясы июнь окуясына жабыр тарттым деп жалган арыз менен үй алган 5 фактынын бетин ашкерледи. Жасалма жол менен документ жасап үй алгысы келгендерге тиешелүү кызмат адамдары да кол кабыш кылышы мүмкүндүгү айтылып атат. Окуянын чоо жайын Оштогу кабарчыбыз Эринес Нурматов айтып бермекчи.
Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын маалымат катчысы Замир Садыковдун билдиришинче 2010-жылкы кандуу окуянын шылтоосу менен үй алган 5 кишинин алдамчылыгы алардын документтерин иликтөөдөн кийин билинген.
Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын уюшулган кылмышчылыкка жана коррупцияга каршы күрөшүү бөлүмү тарабынан акыркы 2 айдын ичинде баягы мыйзамсыз түрдө жалган документтерди тапшырып, жалган көрсөтмөлөр менен июнь окуясынын жабырлануучу катары өздөрүн көрсөтүп, жалган жерден батир алган 5 фактысы аныкталды. Бул боюнча азыр дагы иликтөө иштери жүрүп жатат. Балким ушу мындай шылуундуктардын дагы көп бети ачылышы мүмкүн.
Бирок милиция шылуундук кылды делгендердин аты жөнүн ачык шаардана кылган жок. Ошого карабай алар жакындарынын өлүмүн кого алганга байланыштырып, маркумдардын жана жарадарлардын үстүнөн пайда табуу аракетин көздөшкөн, дейт Сыдыков.
Үй алган адам өзүнүн аялы үйүн окуясында жабыр тартып, анын натыйжасында өзү дагы курсагындагы баласы дагы өлдү деп жалган жерден үй алган. А чындыгында бул үйүн окуясына чейин болгон. Ошондой эле дагы бир факт, ушу катуу соккудан кийин баланын башына, мээсине ошо соккудан кийин ушу уулум мээсине баягы шишик болуп, ошонун натыйжасында өлдү деген дагы тактап келгенде, бул 8-июнь күнү окуяга чейин 2 күн мурда эле ошо өз ажалы менен өлгөндүгү аныкталды да.
Канткен менен канды окуяны пайдаланып алдамчылык жол менен мамлекеттен жардам алгандар кого алаңда чындап жабыр тарткандардын нааразылыгын жаратууда. Ош шейиттери коомдук уюмунун жетекчиси Тургун Аймайтиева Азаттыкка мындай деди.
Кудайдан корккондор бар экен деп, анан болбосо ушул жабыр тартып көзү көлдөп ыйлап жүргөндөрдүн баардыгы көчөдө калып эле дагы эле баягы кол узун тууган уругу чоң аны шылуундар алып кетип атат батирлерди.
Айтиева ошондой эле соңку фактыларга бийликте турган айрым атка минерлердин да тиешеси бар экенин кошумчалады.
Өкмөттүн токтому чыккан бир гана дайынсыздар менен өлгөндөр, анан ара чоло да аябай катуу кыйналып кеткен жана үйлөр өрттөлгөндөргө берилсин деп, анан бир үйдө туруп кийин эле анан 3-4 бөлөгө бөлүнүп алып алгандар деген фактылар бар. Ошонун ичинде ошо угуп жатабыз, муниципальный дирекциянын Кадыровдун орун басары Нурлан деген бар экен, ошолду алып тур деп угуп атабыз. Ошондой кылып өздөрү бир үй бүлөдө жашап туруп, анан азыр 3 кишиге бөлүнүп туруп, анан 3 батир алышыптыр деп.
Өкмөттүн токтому менен Ош Жанжал абадды калыбына келтирүү дирекциясы курган көп кабаттуу үйлөр жергиликтүү бийликтер тарабынан таркатылышы керек. Ошол себептүү да мамлекеттик дирекция бул маселеге эч кандай тиешеси жоктугун айтып чыкты. Ал эми үйлөрдү бөлүштүрүп жаткан Ош шаардык муниципалдык менчик башкармалыгы болсо бет ачылган мыйзамсыздыктарга айыптуу эмес экенин айтат.
Муниципалдык менчик башкармалыгы мына турак жай бөлүмү бизде барып судмед экспертти текшергенге, же болбосо ошо өлдү деген справка берген жерде, же болбосо жаракат алды үйдү тонолду деген справка берген органдарды бизден барып текшерүүгө укугубуз жок да, андай полномочия жок да. Биз ошол арыз алып келгендер кандай алып келсе документтерди, алардын гражданский укугу, биз ошол боюнча комиссия коебуз. Мэриянын алдындагы турак жай комиссиясы карайт, алар анан мамлекеттик комиссияга рекомендация катары беришет, анан мамлекеттик комиссия чечет.
Дейт муниципалдык башкармалыктын турак жай бөлүмүнүн жетекчиси Абдымиталиев Калбеков. Маалым болгондой, мэрия Ош шаарында улут аралык аралдашууда жакындары каза болгондордун 182-сине, дайынсыз жоголгондордун 23-үнө, турак жайынан айрылгандардын 22-сине жана үйлөрүнө кире албагандардын 17-сине жаңы салынган көп кабаттуу турак жайдан батир берген. Бирок дагы 200-дөй арыз берген киши үйгө ээ боло элек. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Оштон эми коңшулаш Жалалабадка келсек, Тоолуу Калмак Кырчын кыштагында бирөөнүн үйүндө убактылуу башкалкалаган Жээнбек Челетиров өзүн былтыр кул катары иштеткендерге чара көрүлбөй атканына нааразы болууда. Сузак прокуратурасы аталган окуя боюнча кулчулукка пайдалануу жана бейбаштык деген беренелерге ылайык ачылган кылмыш иш райондук сотто каралып айыпталуучу ооругандыктан иш убактылуу токтотулгандыгын, ал эми облустук сот болсо ишти териштирүү айыпталуучу менен анын жактоочусу сотко келбегендигинен башка күнгө жылдырылгандыгын билдирди. Жээнбекти иштеткендер аны уруп сокпогондугун айтышат. Окуянын чоо жайына Жалал Абадтагы кабарчыбыз Ырысбай Абдырайымов кайрылмакчы.
Жээнбек Челетиров жарым жылдан бери Сузактын Тоолуу Калмак Кырчын кыштоосунда эки баласы жана аялы менен бирөөнүн үйүндө башкалкалоодо. Ага дери райондун Үрүмбаш деген кыштоосунда өзү 12 келишим түзгөн үй бүлөнүн коюн бир ай баккан. Ошондо Жээнбек мал ээси макулдашууну бузуп кул катары иштетип кордоодо деп телефон аркылуу акыйкатчыдан жардам сурайт. Акыйкатчынын облустагы өкүлү койчуну бошотуу үчүн жергиликтүү күч уюмдарына кайрылат. Өкүлдүн өтүнүшүнөн кийин арай прокуратура түзгөн ыкчам топ аны январь айында башка жакка кетирип кармап турган адамдын кыштоосунан үй бүлөсү менен бошотуп чыккан. Ал азыр өзүн уруп соккондорго чара көрүлбөй 12 макулдашкан акысын эмгикче бербей жатканына даттанууда.
Токмоштошту мени уруп, кийин көйнөктөрүм баарын айрышты, ушулардын баарын төлөп бердин. Кул катары иштешти мени. Машинен талкалап төшөк жүргөндө жоголду. Руслан эки карындашы сот чечим чарап атышат, көйлөнүп күлүш менен урган деди. Үчкөө барды да, ушул үчөө көргөн бизди.
Калмак Кырчында ага башпаанек берген үй ээси Данияр Бекболотов жабырлануучунун укугу корголбогонун айтыптырууда.
Булар үй бүлөлүү сел саяктар болуп атат. Үй жайы жок, 3 баласы бар экен. Бир баласын туугандарына беришиптир, убактылуу багып бергилер. Эки баласы азыр колунда. Эгерде буларды ошол милиция кызматкерлери ыксан барып туруп, ошо 18-инде куткарып чыкпаганда ким билет тагдыры кандай ол бүтөрүнчү. Мындай үй бүлө мамлекеттик жактан кароого алыныш керек.
Жээнбектин жубайы Асель Абдувалиева Сузактагы сот арызды канааттандырбагандыгын билдирди. Асель аларга кордук көрсөткөн үйдүн сотко келбеген баласын Жалал Абадтан көргөнүн айтууда.
Райондук сотто такыр жыйынтык чыкпай бизди 7 жолу чакырып 7 жолу тең убара кылып прокурорлору кредиттер алып келе албай эле 300 000 ашык чыгым болуп атам. Кичинекей баламды көтөрүп алып, бир баламды жетелеп алып Сузакта район сотунда жүрө. Мен кошбойлуу болчумун, ошондо мени сүйрөп чыгарып алып эки сиңдиси сабап күйөөмдү королев Русланым мурда күлүш менен чыга келгенде алигиче мына мурдунан дем албай осу менен дем алып жатат, телефонусунан коркутуп атат. Больницага жеткиришти ташып, ошондо мен сом берген, андан башка бир да акча көргөн да жокпуз.
Бирок айыпталуучунун эжеси Венера Кыралиева мындай дооматтарга макул эмес. Ал ини сиңдилери койчуну урганын четке акты. Ишти ырбатпай бүтүрүүгө Челетиров көнбөй жатат. Жээнбектин төрөтканага бараткан аялына 3 000 сом берилген дейт ал.
Кыралиев Руслан иним ал 6 жыл 7 жылдан бери ооруп жүрөт, 4-5 жолу операция болгон, анын ура турган акыбалы деле жок. Барымтага алды деген менен биз чындыгында макул эмеспиз. Кетебиз десе кетибей койгону иним асынан тосуп кай жерден алып келсек ошол жерге алып барып таштайбыз, туугандарыңа биз кандай жооп беребиз деп кетирбеген.
Райондук прокуратуранын тапшырмасы менен октябрь айылдык милиция бөлүмү кылмыш кодексинин 125-жана 234-кулчулукка пайдалануу жана бейбаштык деген берилери менен менен кылмыш иш козгоп, аны райондук сотко жиберген. Кылмыш ишти териштирген судья сотторду тандоо кеңешине мүчө болуп Бишкекке кеткен. Анын телефону өчүрүлгөндүктөн эмне үчүн кылмыш иш токтоду деген суроого жооп алуу мүмкүн болбой жатат. Прокурордун орун басары Талант Акколзиевдин айтымында бирге туура жүргүзүлгөн сотто олтурум бир нече ирет болгон жана жарылануучулардын прокуратура айыпталуучуну сотко камсыкпай ишти кароо токтоду дегени негизсиз.
Соттук процесс жүрүп жаткан учурда айыпкер Кыралиев ооруп калгандыгына байланыштуу деген өтүнүч келтирилип, соттук кароо өндүрүштөн убактылуу токтотулган. Кыралиевдин ден соолугу оңолгондон кийин соттук процесс кайра жандандырылат.
Жактоочу Абдымалик Абылакимов жарылануучулардын доо арызын райондук сот канааттандырбады деп, ишти кайра өткөрүү маселесин чечүү үчүн область сотко кайрылган. Аталган кылмыш иши облус сотто 26-июнга белгиленип, бирок болбой калган. Анын себебин иш боюнча соттук коллегиянын төрагасы Атамбек Маматов айыпталуучу менен анын жактоочусунун сотко келбегени менен түшүндүрдү.
Кыралиев жактоочусу ИИБ болгондугуна байланыштуу сот процесс жылдырууга туура келди. Айыпталуучу келген жок. Иштин ичинде ооруп больницада жатат деп ошон үчүндүктөн кылмыш иштин ичинде токтотулган токтом бар экен.
Ал сот иши 3-июлга жылдырылганын билдирди. Ырыскбай Абдраимов, Азаттык.
Кечки азаттыктан бери жолу табыз. Күндүн башкы окуялары: Ооргансындагы НАТО баштаган бейпилдик күчтөрүнүн командачысы америкалык генерал Джон Аллен жекшембиде Исламабадда болуп кетти. Косово боюнча эл аралык башкаруу тобу Венадагы жыйында сентябрда Косового толук көз карандысыздык берүү жөнүндө чечти. Тышкы иштер министрлигинин маалыматына караганда, Казакстандын Жамбыл облусунда жайлоодо жалданып иштеп жүргөн кыргыз жаранынын мекенине кайтып келишине жардам берилди. Бери жолу табыз. Кыргызстанда мобилдик байланыш компаниялары өкмөттүн бул тармакта салыкты 5% чейин көтөрүп, бирок баны мурдагыдай калтыруу сунушуна аргасыз макул болушту. Адам жана базар берүүбүздөн бул жөнүндө Зайырбек Бактыбаев айтып берет.
Саламатсыздарбы? Байланыш операторлары ассоциациясынын жетекчиси Айбек Бакановдун айтымында өкмөттүн уюлдук операторлорго салыкты 5% чейин көтөрүү демилгесине уюлдук компаниялар аргасыз макул болууда.
Все уже договорились с правительством.
Биз өкмөт менен сүйлөшүп, бир пикирге келдик. Бул маселе эми жогорку кеңеште сентябрда каралышы керек. Парламентте каралгандан кийин 2013 жылдын январынан тарта ал күчүнө кирет деген ойдобуз.
Мы согласны с января месяца.
Өкмөт март айында салык кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүүнү сунуштап жатканын, ага ылайык уюлдук компаниялар үчүн сатуудан түшкөн салык 5% чейин көтөрүлөрүн билдирген. Бирок ага биринчилерден болуп, Кыргызстандагы 20 байланыш компаниялары кирген байланыш операторлору ассоциациясы каршы чыккан. Болчу. Алар бул салык чөнтөк телефонго болгон бааны да көтөрүүгө аргасыз кылаарын айткан. Бирок Айбек Баканов бүгүн өкмөттүн сунушуна макул экенин, ошону менен бирге чөнтөк телефонго баа да көтөрүлбөсүн айтты.
Нет, ну, конечно, это плохо, но мы договорились.
Албетте, уюлдук компанияларга 5% чейин кошумча салыктын киргизилип жатканы туура эмес. Бирок биз өкмөт менен сүйлөшүп, өз ара тил табыштык. Эгер казынага акча кирип болуп жатса, анда биз ага макулбуз дедик. Бирок биз салыкты 1-июлдан эмес, 2013 жылдын январынан тарта көтөргүлө деп айттык. Эгер өкмөт январдан баштап салыкты көтөрсө, анда биз да уюлдук телефонго бааны көтөрбөй турган болдук. Көпкө чейин талкуулап сүйлөшүүлөр болду. Акырында ушундай деп келиштик.
Обсуждали, потом договорились. Ладно, если с января.
Өкмөт учурда салык кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү сунушун парламентке берди. Күзүндө депутаттар аны карап, кабыл алып бериши керек. Экономика жана монополияга каршы саясат министрлигинин айтымында байланыш тармагы кирешелүү болгондуктан салыкты 2-5% чейин көтөрүү сунушу казнаны толтуруунун жолу катары каралып жатат. Аталган министрликтин салык саясаты бөлүмүнүн башчысы Кубан Айдаралиевдин айтымында салыкты көтөрүү бул тармактагы изилдөөлөрдөн кийин сунушталган.
Мамлекеттин деле максаты жөн эле көтөрбөстөн мына берке биз деле калыстык кылалы деген пикирдебиз. Ошон үчүн жанагы бул мисалы антимонополдук комитет деле баягы изилдеп жатат. Жана ошондой эле тиги жанагы баардык 8 компаниянын өзүнүн болгон баягы шарттарын жанагы отчет туулуктарын карап анан ошого карата эле эмеге мүмкүн болушунча калыстык менен мамиле кылынат.
Экономика жана монополияга каршы саясат министрлиги бул салыктын кириши менен жылына 536 миллион сом кошумча каражат түшөт деп болжолдоодо. Ал эми мамлекеттик салык кызматынын билдиришинче, өткөн жылы жалпы уюлдук байланыштан 1,662 миллион сом каражат чогулган. Бул 2010 жылы 1,495 миллион сомду түзгөн болчу. Кыргызстанда негизинен 8 уюлдук компания бар болгону менен Мегаком менен Билайн компанияларынын Бул тармактагы үлүшү 92%. Андыктан салыкты көтөрүүгө бул ири компаниялар гана туруштук бербесе, чакан компаниялардын жок болуп кетүү коркунучу жаралат дегендер да бар. Интернет саясатынын жарандык демилгеси коомдук фондунун жетекчиси Таттуу Мамметалиева чакан компаниялар бул салыктын киргизилиши менен бааны көтөрүүгө аргасыз болушат деп эсептейт.
Мындай чоң компаниялар, Билайн же Мегафон сыяктууларга алар тарифти көтөрө албаганга мүмкүнчүлүгү бар. Бирок деген алар менен чогуу иштеп аткан башка уюлдук компаниялар тарифти көтөрбөсө аларга таасир болот да, анткени деген ал 5% өзүлөр төлөш керек болуп калат. 2011-жылдын жыйынтыгы боюнча эки эле компания доход менен бүтүрүлгөн да жылдычы, а башка компаниялар болсо бүт деген минус болуп чыкты да доходу.
Уюлдук компаниялар өкмөт бул тармактагы башка да салыктын түрлөрүн жогорулатып жатканын арызданып келишет. Маселен, роуминг байланышына кошумча нарк салыгын киргизүү, жыштыкты колдонуу акысын көтөрүү жана таза киреше салыгын 1% көтөрүү сунушталган. Таттуу Мамметалиева салыкты 5% чейин жогорулатып, бирок сүйлөшүүгө баанын мурдагыдай калышы тескерисинче казынага түшчү каражаттын көлөмүн кыскартат дейт.
Уюлдук компаниялар тоже каршы бул чечимге, анткени деген 5% көтөргөндөн тарифке тийишпеген деген сөз болгон, макулчулук болгон. Бул биринчиден. Экинчиден болсо экономический анализ кылганбыз биз, макроэкономический анализ. Ошол 5% көтөрүп, тарифти көтөрбөй 5% көтөргөндө бюджетке налог деген 20%ге чейин аз түшөт экен. Анткени ошол уюлдук компаниялардын доходу дагы түшөт экен ошончо процентке.
Бирок өкмөт бул салык чөнтөк телефонго сүйлөшүүгө болгон бааны көтөрүүгө негиз боло албайт деген пикирди карманууда. Экономика жана монополияга каршы саясат министрлигинин салык саясаты бөлүмүнүн башчысы Кубан Айдарәлиев чөнтөк телефон сүйлөшүүлөрүнө баа көтөрүлбөйт деп убада кылды.
Салыкты азайталы дегенде баары эле макул, а бирок көбөйткөндү эч ким каалабайт. Себеби ал деген ар бир ишкер аларга тийип, чын айтканда мамлекеттин ызыкчылыгы башкасы да экинчи орунда турат. Биринчи кезекте өздөрүнүн тапкан пайда киришеси да. Анан эми салык саясаты деле баягы башкаларда болуп кичине бизде дагы бир кичине карыздык болуш керек. Тапкан пайда кирешелүүгүнө жараша деп. Жылан гана горизонталдык жагынан эмес, вертикальный сөйлөйбүз.
Ал эми экономист Улук Кыдырбаевдин пикиринде салыктын жогорулашы өкмөттүн салык саясатындагы туруксуздугун көргөзөт. Ал өкмөттүн бул кадамы инвесторлорду жана ишкерлерди чочутаарын айтты.
Мыйзам 5-6 жылдан кийин кайра өзгөрсө, өзгөргөндө да жакшылыкка эмес, жеңилдикке эмес, оордукка алмашса, анда сиз башындан ушундай инвестицияны кылбайт элеңиз да, же ишти баштабайт элеңер. Анткени билесиңер, бул өкмөттө кандайдыр бир стабилдүү саясат жок экен, дагы салык саясатта стабилдүү жок экен. Например, өнүккөн өкмөттөрдө же ушундай жаш өкмөттөрдө эч алмашпайт, айтат 10 жыл болобу, 20 жыл болобу. Эгерде ушундай алдап алмаштырышса анда келечекте эч ким келбейт да.
Кошумчалай кетсек, 2010-жылдын башында, тагыраак айтканда Бакиев бийлигинин тушунда уюлдук компаниялар эч себепсиз эле сүйлөшүүдөн тышкары ар бир телефон чалууга 60 тыйындан киргизген болчу. Бул элдин нааразычылыгын жаратып, апрель окуясынын жаралышына түрткү болгон себептердин бири катары каралып келатат. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Азаттыкта эми жаңы түрмөктүн бет ачары. Мындан ары биз эл ичинде өзгөчө ишке дитин коюп, күнүмдүк кыйынчылыктарга карабай ийгиликке жеткен кызыктуу инсандар жөнүндө колдон келет деген баяндарды уктуруп турабыз. Бүгүн Аманбек Келенбай Кыргызстандагы жалгыз скрипка устасы Турат Акунов жөнүндө айтып берет.
Бишкектин чыгыш 5 кичи район аймагында жайгашкан жер тамдардын катарындагы колунан көрү төгүлгөн жыгач уста Турат Акуновдун үйүнө бардым. Короого кире бергенде оң тарабындагы кичинекей эки бөлмөлүү кепеде анын устаканасы жайгашкан. Устакананын ичи таза, ар бир буюм ирети менен коюлган. Дубалда скрипканын түрлөрү: комуз, кылгыяк, прима кыяк, виолончел, түрктөрдүн сазы, казактардын домбурасы, өзбектердин дутары жана башка инструменттер каз катары илинип турат. Бурчтагы үстөлдө Турат уста узанып атыптыр.
Турат мырза, салам алейкум.
Алейкум салам.
Мына скрипка өңдүү бир музыкалык аспапты жасап отурсуз, бул эмне?
Бул оркестр үчүн даярдалган прима кыяк деп коет. Төрт кылдуу бул скрипканын эле өзү, бирок тизенин ортосуна ойнолот да. Ошонусу менен айрым.
Сенин ортосунда кыпчып алып.
Кыпчып алып. Илгери ушу кылгыяктан башталган бул позиция тизенин ортосунда ойнолгон, анан кийин эволюция менен Европадан ушу ийинге көчкөн.
Турат Акунов Бишкектеги номер 3-чү орто мектепте орусча окуган. Эбептен себеп дегендей анын кичинекей кезинен шык жөндөмүн байкаган апасы Чокморов атындагы кесиптик окуу жайына документтерин өткөрүп коёт.
Эми кичинекей чагыман эле ошо бирдеме жасаганга кызыктар болуп, бирдемени чукулап, бирдемени бузуп эле ошондой алек болчу экен. Ошо апам байкап калган. Ошо апам байкап, ошо 8-де бүткөндөн кийин ошондой училище Сүймөнкул Чокморов жыгач жоону боюнча 1-жылы ошо ачылыптыр. Ошого документимди ошо апам тапшырып койгон да мен көлдө жүргөндө.
Эл арасында тукумунда бар да, тукумун тартыптыр. Же болбосо аккан арыктан суу агат деп бекерден айтпаса керек. Тураттын таятасы дагы кезинде колунан көрө төгүлгөн уста болуптур.
Таятам өзү уста киши болчу экен. Эми универсал киши болчу экен. Ал кезде колунан бүт эле келчү. Зергер, жыгач уста, тери менен иштетчү, боз үй, ошол баарын жасаган киши экен.
Турат Акунов Чокморов атындагы кесиптик окуу жайды бүткөндөн кийин филармониянын алдындагы музыкалык аспаптарды жасоочу ишканага жумушка орношуп, чебер уста Сураган Айдыралиевтен кол өнөрчүлүктүн сырларын үйрөнөт. Көп жашаган билбейт, көптү көргөн билет дегендей, Турат Акунов комуз жасоо менен чектелип калбай, классикалык музыкалык аспап жасаганды үйрөнүү үчүн Швейцариядан билим алат.
Классикалык аспаптарды жасоо, анын оңдоону мен тиги Швейцария жергесинде 1.5 жыл, аякта 4 жылдык жогорку билимге барабар окуу жайы бар. Ошол жерде стажировка кылып 1.5 жыл 2 жолу барып окуп келдим.
Турат Швейцариядан немис тилин үйрөнүп, скрипка, виолончель жасаганды өздөштүрүп келип 4-5 скрипка жасайт. Бирок Кыргызстанда скрипкага заказ аз болгондуктан көбүнчө сынган аспаптарды кайрадан оңдоп түзөө иштери менен алек.
Бизде кичине азыр көп көңүл бурбай атат. Анткени музыкант адамдарыбыз оркестрде иштеп, көп жерде иштегенге аракет кылат. Ошондо дагы айлык майнасы азыраак. Бул инструмент скрипка деген жумушу көп болгондуктан кымбат турат да, анан көп заказ боло элек.
Кымбат болгондо канча турат бир инструмент?
Эң кем дегенде $1000 болот. Алматыдан заказ берет, анан бизде дагы биринчи серин заказ бере баштады. Мен ишенем, буюрса келечекте жакшы эле болот.
Тураттын айтымында комуз, кылгыяк, скрипка, виолончель жасаганга Кыргызстандын карагайлары абдан мыкты материал болуп эсептелет.
Биздин өрүктөрүбүз баягы Европада колдонгон клеондун акустикалык, анан мындай катуулук жагынан аябай окшош жыгач. Жада калса, менин оюмча, жеке оюмча, бул даже мыкты андан да өтүп кетет деп ойлойм. Анан карагай жагы болсо, биздин карагайыбыз көлдүн карагай, нарын карагай аябай мындай бийик өскөндүктөн аябай үндүү болот экен. Анан ар кандай сорттору бар. Биздин ошо материалдарыбыз аябай жакшы. Бул дүйнө жүзүндөгү мындай башка карагайга салыштыруу биздики материалдар жакшы, аябай мыкты.
Өнөрдү өлбөйт дегендей, Турат талыкпаган эмгеги, аздектеген өнөрүнүн аркасында Индиядан иштеп келүүгө мүмкүнчүлүк тапкан.
Искусство чөйрөсүндө жүргөн адамдар бири бири менен байланышы бар. Казакстанда казактардын чыгаан уулу бир атактуу скрипач бар, Марат Бисингалиев деген. Ошонун чакыруусу менен ошо Индияга барып калдым. Аякта Мумбайда симфонический оркестр бар. Ошо оркестрдин инструментин оңдоп, жакпаган карап, мындай мастер болуп чакырып атат. Мени жылында 2 жолу барам, ушу контракт менен иштеп келем. Кыргызда айтып коет илгертен бери, ушу уста киши бай болбойт деген. Ошол чын окшойт, анткени бул жана маңдай тер менен тапкан акча, бул мындай Кудайга шүгүр, нан менен майга жетиштүү болот. Эми акчага деле көп кызыкпаганга аракет кылам. Бул жумушту жасаганга, мыкты жасаганга аракет кылыш керек. Азыркы талапка, муктаждыкка, мисалы, жакшы инструменттерге музыканттар зарыл болуп атат. Ошол жумушту аткарышым керек. Бул милдетим да, анткени бул өнөрдү аркалагандан кийин мен ошо өз жумушумду жасаганга аракет кылыш керек. Эми акча деген келет кетет, бул инструмент кала берет деген ойдомун.
Ер жигитке жетимиш өнөр аздык кылат дегендей, Турат бош убактысында комуз кармап, эски күйлөрдү черткенде өнөкөткө айлантып алыптыр. Дубалдагы комузун алып кол ойнотуп кирди. Кадырлуу угармандар, сиздер колумдан келет рубрикасынан жыгач уста Турат Акуновдун өнөрү менен аздын-улак тааныштыңыздар. Берүүнү мен Аманбек тилден байсунуштадым, Бишкек.
Азаттыктагы мына ушул жана башка кабарларды, макалаларды сиз Азаттык чекитке интернет сайтыбыздан окуй аласыз. Биз ушул менен 2-июлда кечки Азаттыкты аяктайбыз. Сиздер менен Төрөкул Доров бирге болду. Жакшы калыңыздар.